Ο κύριος Μιχάλης Καπιτάκης, αντιπρόεδρος της ΑΣΟΗ και της Αγροδιατροφικής Σύνεσης, είναι στη γραμμή. Καλή σας μέρα, κύριε Καπιτάκη.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα και στους ακροατές.
Δεν είναι και τόσο βέβαια με την Αφρικανική σχόνια, ο πάνω μας έχει τρελάνει η αλλεργία μας, αλλά εν πάση περιπτώσει θα το παλέψουμε και αυτό, έτσι. Θέλουμε βροχούλες πάντως
εμείς. Η αλήθεια, έτσι ακριβώς είναι, η αλήθεια είναι ότι το πολυκάνι το τελευταίο διάστημα, στη χορολουσία που αυτό εγώ θεωρώ ότι είναι ό,τι χειρότερο για τις καλλιέργειες και ένα παραπάνω για μας τους ίδιους. Βλέπουμε 30, 35 και από την άλλη μέσα σε μια μέρα βλέπουμε τη θερμοκρασία και κάνει καμπανεβάσματα 20 βαθμούς. Και δεν μας ελείπει και το τελευταίο διάστημα ακριβώς όπως είπατε.
Βέβαια.
Κύριε Παπαδάκη, η Αφρικανική σκόνη και οι νοτιάδες.
Βέβαια, βέβαια.
Που είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί αυτό το διάστημα.
Ξέρετε, επειδή το συζητούσα προχθές με τον συνάδελφό σας και φίλο σας, τον Μανώλη τον Μαυροματάκη, τον πρόεδρο της ΕΣΥΤΙΑΣ, καταλαβαίνετε τώρα τι περνούν οι άνθρωποι εκεί. Μου είπε ότι ξεραίνουν τα ελαιόδεντρα. Δυστυχώς έχουν πάρει, λέει, ένα καφέ χρώμα.
Αυτό το είδαμε να συμβαίνει για πρώτη χρονιά. Δεκαετίες δεν είχαμε δει να συμβαίνει τέτοιο πράγμα. Δεν ξέρω αν παλιότερα είχε ξαναγίνει.
Ναι.
Το είδαμε να συμβαίνει πρώτη χρονιά πέρυσι, μετά από την παρατεταμένη ανομβρία 2-3 ετών και από το πιο θερμό καλοκαίρι που είχαμε περάσει, είδαμε και εδώ στο Ηράκλειο, στην παραλιακή ζώνη, να ξεραίνονται ελαιόδεντρα, αλλά και μετά είδαμε και στην ενδοχώρα. Δηλαδή και από εδώ, από τη μεριά τη δικιά μου, από το πανεπιστημιακό δηλαδή προς τα πάνω, είδαμε πολλά λιόφυτα που δεν έχουν την πολυτέλεια να αρδεύονται, που είναι και τα περισσότερα, να φτάνουν σε αυτό το σημείο. Δηλαδή να παίρνουν ένα καφέ χρώμα, ένα κίτρινο καφέ χρώμα και να στερένονται.
Α, το έχουμε δηλαδή και εδώ, το έχουμε και εδώ,
Το έχουμε κύριε Παπαδάκη, και ιδιαίτερα σας λέω ήταν πιο έντονο το φαινόμενο στην παραλιακή ζώνη, από εκεί από Χερσόνη, Σοφάλια.
Ναι, ναι, ναι.
Όλη η ζώνη αυτή ήταν σε πολύ κακή κατάσταση πέρυσι. Δεν έχω περάσει τελευταία να δω αν συνέφεραν, αν διόρθωσαν κάπως τα ελαιόδεντρα, αλλά η ιστορία είναι ότι από το Ρέθυμνο και μετά και όσο προχωρούμε ανατολικότερα, η κατάσταση δεν είναι καλή. Δεν είναι καλή. Έχουν διορθώσει εδώ τουλάχιστον γύρω στην περιοχή μου, που τα βλέπω και καθημερινά, τα ελαιόδεντρα με αυτόν τον χαλαρό χειμώνα, γιατί δεν μπορούμε να πούμε ότι περάσαμε ένα κανονικό τουλάχιστον χειμώνα, γιατί για παρεχημονιά δεν το συζητάμε καθόλου.
Ναι, ναι, ναι.
Έχουν διορθώσει λίγο, αλλά δεν ξέρω με αυτό το κλίμα, με αυτά τα σκαμπανεβάσματα και με την ανομβρία που συνεχίζεται, διότι μιλάμε για 350 έως 500 χιλιοστά νερό από την αρχή του χειμώνα φέτο, δεν ξέρω ποια θα είναι η κατάληξη των ελαιοδέντρων. Αυτή τη στιγμή πάντως παρουσιάζουν μια καλή εικόνα, δηλαδή φαίνεται ανθοφορία που δεν το περιμέναμε. Έχουν ένα καλό χρώμα, δηλαδή φαίνονται έτσι κάπως ζωηρά. Τη συνέχεια που σας είπα και πριν από λίγο, δεν ξέρω ποια θα είναι η συνέχεια, διότι ο καιρός δεν πάει καλά. Δεν πάει καλά, αυτό το βλέπουμε όλοι.
Αυτό είναι σίγουρο, ναι, δεν πάει. Είναι τα σκαμπανεβάσματα αυτά που ευνοούν και τις αρρώστιες, να το πούμε έτσι πολύ απλά. Μιας και το πιάσαμε τώρα με το ελαιόλαδο, καταλαβαίνω ότι εδώ είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα, αλλά από την άλλη είδα αυτή την είδηση που σας είπα, ότι γεμίζει η αγορά με την νησιακό λάδι.
Αυτό που έχει συμφωνηθεί, το τουρκικό ελαιόλαδο για να μπει μέσα έχει δασμό. Έχει δασμό, αν θυμάμαι καλά, ένα 15 στο κιλό. Το τινησιακό λάδι, εκεί γίνονται διαγραφικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση και συνήθως, δεν ξέρω για φέτο, εάν έχει υπογραφεί η σύμβαση αυτή, συνήθως μιλάμε για ποσότητες των 60.000 τόνων που έρχονται αδασμολόγητοι από την Τουρκία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το νούμερο είναι κάποιες χρονιές που το έχουμε πιάσει, αλλά τις περισσότερες χρονιές είναι γύρω στους 5, 10, 20.000 τόνους που μπαίνουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από εκεί και πέρα τώρα, με το κομμάτι της νοτίας, το εάν νοθεύεται με άλλα λάδια, είτε πυρνέλαια είτε σπορέλαια. Αυτό πρέπει να το προσέξουν οι ελεκτικοί μηχανισμοί εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά εγώ δεν θέλω να σταματήσω εκεί. Θα ήθελα να σταματήσω και στο κομμάτι της καλλιέργειας. Ναι. Δηλαδή, τι φυτοφάρμακα έχει αυτό μέσα, τι είναι αυτό το λάδι που έρχεται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμα και στη χώρα μας και στην Ελλάδα, και αν πρέπει να καταναλωθεί αυτό από τους Ευρωπαίους πολίτες, από τους Έλληνες πολίτες. Έχει καλλιεργηθεί με τα σωστά φυτοφάρμακα, έχει καλλιεργηθεί με τις σωστές πρακτικές. Διότι ξέρουμε ότι όλες οι χώρες αυτές στην την Τουρκία χρησιμοποιούν φυτοφάρμακα που εδώ έχουν αποκλειστεί, έχουν κοπεί εδώ και 20-30 χρόνια, διότι είναι μακράς υπολοιπατικότητας και επικίνδυνα για τον άνθρωπο. Πρέπει λοιπόν οι ελεκτικοί μηχανισμοί, εφόσον μπαίνουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση τέτοια ελαιόλαδα, πρέπει να δουλεύουν όχι στο 100%, εγώ θα έλεγα στο 1000%, και να ελέγχονται όλοι οι παράμετροι, και η παράμετρος της νοθείας, αλλά και το εάν είναι σωστό το προϊόν, όπως αυτά που παράγουμε οι Ευρωπαίοι αγρότες, να είναι σωστό το προϊόν για να έρθει στο τραπέζι του Ευρωπαίου πολίτη.
Mm-hmm.
Αλλιώς σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να μπαίνει μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι ένα από τα βασικότερα. Και μετά θα μου πείτε αυτές τις διακρατικές συμφωνίες, το να μπαίνει αδασμολόγητο προϊόν αμφιβόλου ποιότητας και καλλιέργειας. Αυτό δεν μας πειράζει. Μας πειράζει, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Οι διαμαρτυρίες είναι πολλές, διότι αυτό συμβαίνει κάθε που ανεβαίνουν οι τιμές, ώστε να πέσουν οι τιμές και να πάνε κάτω του κόστου καλλιέργειας σε όλα τα προϊόντα και όχι μόνο στο ελαιόλαδο. Και μας ενοχλεί, μας πειράζει, διότι μας έχουν βάλει, κύριε Παπαδάκη, μέσα σε ένα καλούπι τους Ευρωπαίους αγρότες. Καλά το έκαναν και μας έβαλαν σε αυτό το καλούπι και καλλιεργούν με ορθές πρακτικές, καλλιεργούν με βιολογικά προϊόντα, και από την άλλη, στον βωμό του κέρδους και της τιμής, βάζουν ό,τι σκουπίδια κυκλοφορούν στο εξωτερικό με πλημελείς ελέγχους, τα βάζουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και ο λόγος δεν είναι τίποτα άλλο εκτός από το οικονομικό. Είναι μόνο για να ρίξουν τις τιμές και να έρθουν φθηνά τρόφιμα, να τα χαμηλά πούμε τρόφιμα, σκουπίδια, φθηνά σκουπίδια στο τραπέζι του Ευρωπαίου καταναλωτή.
Πείτε μου τώρα και για το θέμα των επιδοτήσεων. Πού είμαστε τώρα, έχουν πάρει όλοι ό,τι δικαιούνται?
Υπάρχει ένα λαλούμ. Δηλαδή, είδαμε παραγωγούς, κύριε Παπαδάκη, με δυο, με τρεις πληρωμές, με τέσσερις πληρωμές. Είδαμε παραγωγούς να μην πληρώνονται καθόλου και είδαμε και παραγωγούς με κουτσουρεμένες πληρωμές. Δηλαδή, πάνω κάτω, με αυτά που είδαν το φως της δημοσιότητας, διότι είδαμε στο ΦΕΚ δημοσιευμένες περικοπές για φέτο στα οικολογικά σχήματα λόγω της αυξημένης ζήτησης, αυτό τουλάχιστον μας είπε και το Υπουργείο αλλά και ο οργανισμός πληρωμών, ο ΠΚΠΕ, και δυστυχώς θα έλεγα εγώ δεν συμφωνούν με τις πληρωμές που είδαμε την Παρασκευή στους παραγωγούς. Φαίνεται ότι πολλοί παραγωγοί είτε δεν έχουν πληρωθεί σωστά, και δεν μιλάω για εκατοντάδες, μιλάω για χιλιάδες παραγωγούς, είτε δεν έχουν πληρωθεί σωστά είτε δεν έχουν πληρωθεί καθόλου. Και δεν έχουμε και εικόνα αυτά που κόπηκαν στη βασική ενίσχυση, γιατί τώρα μιλάμε για το προτίμησμα, αυτά που κόπηκαν στη βασική ενίσχυση στην πρώτη και στη δεύτερη δόση με τη μέθοδο του monitoring, με τον έλεγχο που γίνεται, αυτό το τηλεπισκοπικό έλεγχο, με την τεχνική νοημοσύνη, οι παραγωγοί που δικαιώθηκαν δεν φαίνονται τα ποσά αυτά. Δηλαδή έχασε ο Παπαδάκης 500-700 ευρώ, 1000 ευρώ, διότι του βγάλα κάποια αγροτεμάχια μη επιλέξιμα, πήγε, έβγαλε τις φωτογραφίες του, έκανε ακριβώς αυτό που του λέει ο ΠΚΠΕ, έκανε δηλαδή έλεγχο στην ουσία στον εαυτό του και δικαιώθηκε. Δηλαδή κάποιοι είχαν τις απαντήσεις ότι ναι, είναι εντάξει, ότι είχε κάνει λάθος η τεχνική νοημοσύνη, δικαιώθηκε λοιπόν. Αυτή τη στιγμή δεν είδε το ποσό αυτό που είχε χάσει, να μπαίνει στο λογαριασμό του. Είναι ίσως κάποια ψίχουλα ή αλλιώς ποσά που είναι στο 1 τρίτο που δεν αντακοκρίνονται τέλος πάντων στο ποσό που είχε χάσει ο παραγωγός στην πρώτη και στη δεύτερη δόση, τον Οκτώβριο δηλαδή και τον Δεκέμβριο που δόθηκαν αυτές οι προκαταβολή και η εξόφληση της ταινίας ενίσχυσης. Δεν ξέρουμε, δεν έχουμε ακόμα εικόνα. Θεωρώ ότι μέσα στη βδομάδα θα έχουμε εξατομίκευση ώστε να δούμε δηλαδή την κάθε περίπτωση, την κάθε παραγωγό ξεχωριστά. Πιστεύω τώρα ότι στις αμέσως επόμενες μέρες θα έχουμε και κάποια ενημέρωση από τον ΟΠΚΠ. Διότι αυτό που είδαμε να βγαίνει στο φως ήταν μια συνολική εικόνα της πληρωμής. Που εκεί δεν μπορεί να ξεκαθαρίσει κάποιος, δηλαδή όταν πούμε ότι τόση παραγωγή πληρώθηκαν, τόσα εκατομμύρια δώσαμε στα οικολογικά σχήματα, τόσα εκατομμύρια δώσαμε στις διορθώσεις monitoring, τόσα εκατομμύρια εκεί. Εκεί δεν μπορεί να ξέρει ο Παπαδάκης ποιο ήταν το πρόβλημά του που περίμενε 1000 ευρώ και πήρε 300, δεν πήρε καθόλου ή πήρε κάποια εξευτελιστικά ποσά, εντάξει, των 20, των 30 ευρώ.
Μάλιστα. Οπότε, τι λέτε τώρα από εδώ και πέρα, πώς θα συνεχίσουμε με όλες αυτές τις ιστορίες που καθημερινά, ας πούμε, έχουμε και μια έκπληξη, κύριε Καπιτάκη?
Κύριε Παπαδάκη, εδώ η κατάσταση έχει πέσει στο προχώρητο. Γνωρίζετε και γνωρίζουμε ότι η ελιά, που είναι και η καλλιέργεια που κρατάει το μεγαλύτερο μέρος της Κρήτης, εδώ του νομού Ηρακλείου, έχει όχι υπερσοκοπεί, έχει σχεδόν μηδενιστεί η επιδότηση που έπαιρνε τα περασμένα χρόνια. Από το 2014 και μετά άρχισε αυτή η κατρακύλα και έχουμε φτάσει στο 15, στο 20% από ό,τι έπαιρνε κάποιος το 2014. Αυτή τη στιγμή έρχεται το κερασάκι στην τούρτα. Το ίδιο συμβαίνει και με το Αμπέλι. Ακριβώς το ίδιο και να μην πω και χειρότερα.
Και χειρότερα, ναι.
Παραπάνω επιδότηση από την ελιά. Έχουν φτάσει σε εξευτελιστικά επίπεδα, δηλαδή οι επιδοτήσεις αυτές έχουν φτάσει σε μορφή επιδόματος. Δεν φτάνουν να φανταστείτε να καλύψει ο παραγωγός ούτε τα έξοδα ενεργοποίησης και τα έξοδα του ΕΛΓΑ, της ασφάλισης δηλαδή της παραγωγής. Βάζει δηλαδή και από την ΔΕΠ ο παραγωγός για να πληρώσει αυτά που απαιτούνται κάθε χρόνο, την ασφάλιση δηλαδή και ό,τι έξοδα προκύψουν για την ενεργοποίηση. Και από την άλλη έρχονται και αυτά τα προβλήματα, δηλαδή έρχεται μια προβληματική μέθοδος ελέγχου που είναι η τεχνική νοημοσύνη, που το μεγαλύτερο πρόβλημα που φαίνεται το είχε στην καλλιέργεια της ελιάς. Έρχονται διάφοροι ελέγχοι που το αποτέλεσμα το γνωρίζουμε όλοι. Εφόσον σου κοπούν κάποια ποσά, κάποιο ποσό, ποτέ δεν επανέρχεται ακριβώς. Δηλαδή δεν πάνε να κάνουν μέσταση, δεν πάνε να βγάλουν φωτογραφίες, δεν πάνε να κάνουν οτιδήποτε να κάνουν. Το ποσό έρχεται μειωμένο. Δηλαδή κάπου χάνεις ένα χιλιάρικο, κάνεις όλη τη διαδικασία, δικαιώνεσαι και αντί να πάρεις 1000 ευρώ ή δεν παίρνεις καθόλου ή παίρνεις 200-300 ευρώ και δεν δικαιώθηκες. Όχι, δεν δικαιώθηκες.
Άρα, ακόμη μια φορά δηλαδή ήταν μειωμένη την καταβολή η παραγωγή, έτσι?
Ναι, μα και αυτό είναι στο σύνολό του. Στο σύνολό του, κύριε Παπαδάκη. Mm-hmm. Δεν είναι ότι στο σύνολό του ήταν μειωμένη, αυτό μπορούμε να το δούμε και στο ΠΕΤ. Και ο κάθε ένας δικαιούχος που θα μπει μέσα μπορεί εύκολα να το βρει και να το δει αυτές τις μειώσεις στα οικολογικά σχήματα. Αλλά σας είπα και όλη την εικόνα, δηλαδή περιμέναμε υπόλοιπα βασικής ενίσχυσης, αυτά που λανθασμένα έβγαλε έξω το monitoring, περιμέναμε διάφορα ποσά που από ό,τι φαίνεται, από ό,τι τουλάχιστον έχουμε τσεκάρει μέχρι στιγμής, δεν έχουν πιστωθεί.
Να σας ρωτήσω κάτι, επειδή φαντάζομαι θα είδατε και την ανακοίνωση από τον Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον Μανώλη Κεφαλογιάννη, σχετικά με το προϊόν γεωγραφικής ένδειξης, το PGR, δηλαδή για το ελαιόλαδο. Ήταν μια νίκη αυτή που πετύχαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση?
Ήταν μια νίκη, κύριε Παπαδάκη, διότι αυτό ήταν μια συλλογική προσπάθεια που άρχισε το 2017. Μέχρι τότε η προσπάθεια που γινόταν ήταν να γίνει όλο το λάδι της Κρήτης ΠΟΚ. Δυστυχώς όμως οι περιοχές είχαν τα ΚΟΠ απήγησαν με ενστάσεις τότε και γι' αυτό επιλέχθηκε να πάμε στο προϊόν γεωγραφικής ένδειξης. Φτιάχτηκε ο φάκελος τότε με πίεση και πιστέψτε με πολλές αντιδράσεις. Ο Σεβιτέλ ήθελε να τυποποιείται το λάδι αυτό παντού σε όλη τη χώρα, ναι, δηλαδή με προϊόν γεωγραφικής ένδειξης, και να τυποποιείται και στην Αθήνα, να τυποποιείται και στη Μακεδονία. Σε καμία περίπτωση δεν το επιστρέψαμε αυτό. Πήραμε το πιέ εντός Ελλάδας και σας είπα, ήταν μια προσπάθεια από την περιφέρεια Κρήτης, από την αγροδιατροφική και από 5 ενώσεις εδώ της Κρήτης, από όλη την περιφέρεια Κρήτης. Βγήκαμε μετά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εκεί γινόταν ένα πηγενέλα. Δηλαδή κάπου τρώμε κάτι, δεν ξέρω, υπάρχουν κάποια κολλήματα, υπάρχουν κάποιοι φραγμοί και κάποια καλαπόδια, να το πω έτσι.
Ναι. Μας βάζουν εμπόδια, δηλαδή, εμπόδια.
Εμπόδια στο σημείο του να προσπαθείς κάτι, να προσπαθείς το αυτονόητο και να μην μπορείς να τα καταφέρεις. Είχαμε λοιπόν ένα συνεχόμενο πήγαινε έλα εδώ και χρόνια, σας είπα ότι αυτή η ιστορία άρχισε το 17, την έζησα από κοντά, διότι ήμουνα στο Συμβούλιο της Αγροδιατροφικής τότε και μετά τις δύο επόμενες θητείες σαν αντιπρόεδρος, που συνεχίζω ακόμα και σήμερα.
Βεβαίως.
Και σας είπα, αυτά τα εμπόδια, αυτά τα καλαπόδια που τρώμε σε οποιοδήποτε θετικό βήμα πάει να γίνει, δεν μπορεί να τα υπολογίσει κάποιος για το αυτονόητο. Τελικά φαίνεται ότι βγήκε λευκός καπνός με τη βοήθεια όλων των εμπλεκόμενων και των ευρωβουλευτών μας, ιδιαίτερα του Μανώλη Κεφαλογιάννη. Φαίνεται ότι βγήκε λοιπόν λευκός καπνός και τους επόμενους μήνες θα μπορεί η κάθε επιχείρηση που εξάγει ελαιόλαδο να το εξάγει ως πιέ, ως προϊόν γεωγραφικής ένδειξης. Και αυτό το λάδι επιτέλους, κύριε Παπαδάκη, αυτό το λάδι που ονομάζομαι κριτικό ελαιόλαδο, αυτή η ξεχωριστή γεύση, αυτή η ξεχωριστή ποιότητα, να φεύγει με ένα όνομα. Να φεύγει με ένα όνομα προς το εξωτερικό. Διότι το όνομα Κρήτη θεωρώ ότι επισκιάζει ότι είναι ανώτερο από το κάθε τοπονύμιο, από την κάθε περιοχή της Κρήτης. Κρήτη είναι μία, άσχετα εάν έχει χιλιάδες περιοχές, εξαιρετικές βέβαια περιοχές, αλλά αυτό το μοίρασμα κάποιοι το θεωρούσαν ή το εκμεταλλεύονται. Εκεί είχαμε διάφορες διακοιμάνσεις και των τιμών, δηλαδή βλέπαμε στην μια περιοχή με την άλλη να έχει 30, 40, 50 λεπτά διαφορά στη τιμή του κιλού του ελαιολάδου, και σε αυτό συνέβαλε το ότι δεν ήταν το ελαιόλαδο, δεν έφευγε από εδώ με μία ονομασία. Κρήτη.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε τώρα, γιατί υπόθηκε και στο συνέδριο αγροδιατροφής που έγινε τώρα το Σαββατοκύριακο στο εκθεσιακό κέντρο και από τον κύριο Καλαμπόκη, παρακολούθησα εκεί τις συζητήσεις στο πάνελ, που λέει ότι δυστυχώς εξακολουθούμε να διώχνουμε το προϊόν μας σχήμα, ας πούμε, έτσι. Άμα το διώχνεις σχήμα, τι υπεραξία να πάρεις, γιατί τι μη να πάρεις.
Αυτό. Έτσι ακριβώς είναι. Τα τελευταία χρόνια έχει ανέβει η τυποποίηση και θεωρώ ότι αυτό που συνέβη αυτή τη στιγμή, επιτέλους να μπορούμε όλο το λάδι να το διώχνουμε σαν προϊόν γεωγραφικής ένδειξης, θα συμβάλλει, θα δώσει ακόμα ένα σπρόξιμο στο να τυποποιηθεί παραπάνω ελαιόλαδο, και αυτά ήταν τα θέματα
που συζητήσαμε
και στη συνάντηση.
Ναι, στη συνάντηση που είχατε με τον Περιφερειάρχη, βέβαια.
Με τον Περιφερειάρχη, το ΔΣ της Αγροδιατροφικής, ήταν όλο το κομμάτι αυτό, συν το ότι επιτέλους αυτό που κράτησε τόσα χρόνια, και σας λέω από το 2017 άρχισε αυτή η προσπάθεια για το ΠΙΕ, το ξεκαθαρίζω, διότι πιο μπροστά γινόταν προσπάθειες να αναγνωριστεί σαν ΠΟΠ όλο το λάδι της Κρήτης, αλλά εκεί σκοντάφταμε στα ήδη ΠΟΠ ελαιόλαδα που υπάρχουν στο νησί, και είναι μια προσπάθεια ετών, ήταν μια μεγάλη επιτυχία. ηλικία, εγώ θα ήθελα να πω σε όλους τους εμπλεκόμενους ένα μεγάλο μπράβο. Αυτό ήταν μια δυνατή προξιά για όλη την Κρήτη, για το έλεγχο της Κρήτης, διότι όλοι έχουμε λάβει. Όλοι έχουμε λάβει, κύριε Σταλάκη, και καλά ή κακά είναι το προϊόν αυτό που είναι το σήμα κατά τεθέν. Για την Κρήτη είναι το προϊόν που θεωρώ ότι συμβάλλει τα μέγιστα παντού. Και στο νησί αλλά και στην κρητική διατροφή. Είναι το προϊόν που χρησιμοποιείται σε όλα τα πιάτα που
για να δούμε. Για να δούμε. Το θέμα είναι να πάρει από την υπεραξία αυτή που παίρνει λόγω της προέλευσης τώρα και της φραγίδας που τα έχει πλέον και ο παραγωγός, έτσι, το μερίδιο του. Αυτό θέλω εγώ να πω.
Αυτό θέλει αγώνα. Θέλει αγώνα, αυτό θέλει χρόνια και το βασικότερο είναι ότι θέλει κάποιες πολιτικές. Θέλει ένα πακέτο που ονομάζεται, να το πω αλλιώς, αγροτική πολιτική. Δυστυχώς, εδώ δεν υπάρχει.
Βέβαια.
Δεν υπάρχει και δεν θα ήθελα να τα βάλω με καμία κυβέρνηση. Είναι διαχρονικό το πρόβλημα. Δυστυχώς, αγροτική πολιτική δεν ζήσαμε. Πιστεύω να ζήσουμε στο μέλλον, ώστε να υπάρχει μια πολιτική όταν υπάρχει κρίση στο κομμάτι του ελαιολάδου, που αυτό το ζήσαμε πέρυσι, το ζήσαμε πριν από 2-3 χρόνια. Τελευταία θα το ζούμε από εδώ και μετά. Θα το ζούμε, φαίνεται, από ό,τι φαίνεται, περισσότερο λόγω της κλιματικής κρίσης, με αυτά τα τρελά που μας κάνει ο καιρός. Και εκεί πρέπει να έχουμε δίπλα μας την πολιτεία.
Έτσι.
Δεν την έχουμε.
Έτσι.
Πρέπει να την έχουμε όμως και στις πολιτικές, αλλά και στη στήριξη, ώστε να έχουμε παραγωγούς, να παράγουν και γιατί άμα δεν έχουμε παραγωγούς,
έχετε δίκιο.
Δεν ξέρω ποιος θα το παράξει αυτό το έργο το ελαιόλαδο.
Λοιπόν, θα πρέπει να σας αφήσω. Πέρασαμε το χρόνο κατά πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Καπιτάκη, για την ενημέρωση. Κουράγιο. Τα πρώτα 100 χρόνια είναι δύσκολα. Μετά στρώνουν όλα.
Έτσι ακριβώς.
Καλημέρα σας.
Να είστε καλά.
Γεια σας.
Καλημέρα.